Aici, Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi. E joi, 30 aprilie. La microfon, Alexandru Canțâr cu emisiunea Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi urmează începând de astăzi, așa cum arată prognozele, câteva zile ploioase pe spații extinse. Joia asta cu precădere în centru și sud. Atâtea câte sunt așteptate, precipitațiile vor iriga un pic speranțele de diminuarea efectelor secetei pandemice, apreciate de mulți deja drept tot mai îngrijorătoare. În nord, maxima zilei va fi de 24 de grade, în zona centrală de 25, iar pentru regiunea de sud, sub nori mai grei, sunt de așteptat și 26 Celsius. Seceta de acum, care a ajuns să fie comparată cu cea din tragicul an 1947, scoate la iveală odată în plus o serie de probleme cronice ale agriculturii Republicii Moldova. Transmise de ani de zile ca o ștafetă a nepăsării, deseori, de la o guvernare la alta, acestea ar putea agrava criza cauzată de efectele pandemiei cu noul coronavirus. O convorbire la această temă peste câteva minute cu Viorel Chivriga, director de programe la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul. În partea a doua ediției, ascultați în mod obișnuit o tabletă pentru rubrica tradițională Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan vorbește astăzi despre un fel de ritual al sfidării morții la moldoveni. Va urma jurnalul de corespondent, semnat de profesorul Alexandru Călinescu. Azi despre consecințele pandemiei, parcă mai grave decât altundeva, asupra învățământului din România. Suntem împreună, dragi prieteni, la Radio Europa Liberă. Urmează acum buletinul de știri pregătit de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu, și să sperăm că ne auzim cu toții cu bine. Ministrul de Externe al României, Bogdan Aurescu, va prezenta joi în cadrul oficial la Chișinău o echipă de medici din România care va ajuta la combaterea epidemiei de COVID-19 în Republica Moldova, se spune într-un comunicat de presă al Ministerului de Externe de la Chișinău. Bogdan Aurescu se va întâlni de asemenea cu omologul său moldovean, Oleg Țulea, cu care va ține o conferință de presă. Asistenta românească pentru Republica Moldova în contextul pandemiei a fost anunțată la începutul săptămânii de președintele României, Klaus Iohannis, fiind salutată în declarații ale mai multor oficiali de rang înalt de la Chișinău. Medicii români, care aduc cu ei și materiale medicale, ar urma să activeze în Republica Moldova timp de 2 săptămâni. Compania Jill Sciences din California spune că medicamentul ei experimental, Remdesivir, și-a dovedit eficiența împotriva coronavirusului de tip nou în cadrul unui studiu guvernamental american care l-a testat în mod foarte sever. Associated Press scrie că Remdesivir ar putea fi primul medicament care trece cu bine un asemenea examen, dând speranțe că maladia COVID-19 va putea fi măcar tratată, în condițiile în care crearea unui vaccin împotriva ei va dura cel puțin un an. Știrea a provocat creșterea burselor de valori în Statele Unite, mărind optimismul investitorilor în depășirea pandemiei. Remdesivir a fost testat înainte de omologare cu succes pe pacienți cu simptome moderate și grave de COVID-19 la Praga. Premierul rus Mihail Mișuțin a prelungit miercuri interdicția de intrare a cetățenilor străini în Rusia, măsură ce va rămâne în vigoare până când se va îmbunătăți situația epidemiologică provocată de pandemia cu noul coronavirus. Până pe 30 aprilie sunt în vigoare restricțiile pentru intrarea străinilor în țara noastră. Astăzi, adică miercuri, am semnat o dispoziție care extinde acest termen până când se va încheia lupta contra infecției, a spus premierul. Președintele Vladimir Putin avertizase marți că Rusia n-a atins încă vârful epidemiei și a prelungit până pe 11 aprilie vacanța obligatorie pe care o decretase pentru toată luna aprilie pentru toți cetățenii ruși, obligați să rămână în case în acest timp pentru a încerca să încetinească răspândirea epidemiei de coronavirus. Conform datelor oficiale, numărul cazelor de COVID-19 confirmate în Rusia se apropie de 100.000, cel al deceselor a depășit 970. Ministerul de Externe german a avertizat că traficul internațional va rămâne serios perturbat, cel puțin până la mijlocul lunii iunie. Ministrul de Externe german Heiko Maas a precizat că acest avertisment se bazează pe faptul că liniile aeriene, pe de o parte, nu își vor putea relua activitatea normală și la capacitatea anterioară. Totodată, foarte multe țări din lume vor păstra restricții de intrare pentru cetățenii străini. Statele Unite au înregistrat în ultimele 24 de ore peste 2500 de decese suplimentare legate de noul coronavirus, arată bilanțul Universității John Hopkins. Statele Unite sunt țara cea mai afectată de pandemie, cu peste 1 milion de cazuri diagnosticate cu COVID-19, ceea ce reprezintă aproape o treime din cazurile înregistrate în lumea întreagă. În primul trimestru al anului, economia americană a scăzut cu 4,8% din cauza pandemiei de coronavirus. Este cea mai serioasă scădere de la criza financiară din 2008. Dar cifra nu ilustrează încă efectul real al pandemiei, pentru că majoritatea întreprinderilor și afacerilor au fost închise începând cu sfârșitul lunii martie. De la mijlocul lunii martie, numărul șomerilor a crescut în America la peste 26 de milioane, iar experții se așteaptă ca pentru următorul trimestru economia să arată o scădere de aproape 30%. În China, unde măsurile de înghețare a vieții sociale și economice au intrat în vigoare la începutul anului, economia a scăzut cu aproape 7% pentru prima dată din 1992. Iar în Germania s-a anunțat că se așteaptă ca anul să se încheie cu o scădere fără precedent de 6,3% a economiei, față de numai 5,7% cu cât s-a restrâns economia germană după criza financiară din 2008. La nivel global, numărul cazurilor de contaminare cu coronavirus a trecut de 3 milioane, s-au înregistrat peste un sfert de milion de decese legate de COVID-19. Premierul Ungariei Viktor Orban a anunțat miercuri o relaxare a restricțiilor de deplasare a populației în afara capitalei Budapesta, care a raportat cele mai multe cazuri de infecții cu noul coronavirus în Ungaria. Totodată, Orban a anunțat că magazinele vor fi redeschise fără să fie impuse limite de program. Rămân obligatorii măștile de protecție în magazine și transportul în comun. Sute de proprietari de companii mici au protestat miercuri la Kiev, cerând autorităților să relaxeze restricțiile impuse din cauza pandemiei, salvându-i astfel de la faliment. Demonstranții, purtând măști chirurgicale, au blocat circulația rutieră lângă o clădire guvernamentală în centrul orașului, sfidând interdicția adunărilor publice.
Au fost știrile acestei dimineți. Știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți la moldova.europalibera.org, dar și pe rețelele de socializare Facebook și Adnaclasnici, unde puteți lua cunoștință și de analizele sau comentariile postului nostru de radio.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Așadar, seceta de acum, resimțită din plin și în Republica Moldova, pe lângă criza cauzată de COVID-19, nu poate să nu nască îngrijorări și în privința agriculturii. Pe fundalul unor previziuni nu tocmai îmbucurătoare, l-am întrebat mai întâi pe Viorel Chivriga, director de programe la Institutul Viitorul, în ce măsură există acum la nivelul decidenților politici o înțelegere a adevăratelor proporții ale acestei probleme și a efectelor asupra sectorului agroindustrial.
Eu cred că există. Ședințele care au loc acum, practic, arată că decidenții sunt în căutarea unor soluții într-o situație care este creată de natură în Republica Moldova. Privitor la soluții, eu cred că este cu mult mai complicat decât pare la prima vedere. În primul rând, sunt o mulțime de probleme care nu au fost până acum nici analizate la modul cel mai serios, dar care nu au soluții de moment. Și aici eu aș spune că zăbăveala decidenților care se schimbă de fiecare dată când se schimbă guvernul va aduce mari prejudicii în anul curent. Autoritățile, ca și mulți operatori economici, nu învață din lecțiile care au fost date de natură până acum. O situație de genul pe care o avem noi acum în Republica Moldova a fost și în anul 2003. În 2003 agricultorii au recoltat puțin mai mult de 100.000 de tone de grâu. E o cantitate de 10 ori mai mică decât o recoltă pe care noi considerăm normală, chiar dacă nu este normal. Tomând în considerație randamentele destul de reduse în Republica Moldova. Doi, pierderea. Eu cred că la moment este irecuperabilă a sistemului de irigare din Republica Moldova. Unii gafi în ceea ce privește organizarea agriculturii și, în primul rând, a sectorului vegetal. Deci lipsa fșiilor forestiere, despădurirea masivă din Republica Moldova și, în ultimul rând, probleme mari cu rezervele de apă. Deci apa pe care o avem noi, ea nu prea este bună pentru irigare. Mai mult de 50% din apă nu poate fi utilizată pentru irigarea culturilor agricole. Nu, în ultimul rând, o problemă foarte mare pe care eu nu văd cum să găsească soluții acum, dar soluțiile sunt tare simple. Lipsa asigurării masive a culturilor agricole și animalelor, păsărilor de agricultori.
Haideți că le luăm pe rând pe toate. Nu înainte însă de a preciza un lucru. V-ați exprimat îndoiala în privința asigurării alimentare a Republicii Moldova și asta pe fundalul unei retorici liniștitoare din partea autorităților. Ce acțiuni însă ar fi necesare în acest sens, astfel încât populația chiar să creadă în asigurări liniștitoare, domnule Chibriga?
Dacă e vorba numai de securitate alimentară, eu cred că e o problemă foarte mare. Și aici eu cred că nu numai decidenții, dar și toată populația trebuie să privească la rece și să caute soluții. În primul rând, decizia de a restricționa exportul de cereale, eu consider acum, deci, ca una bună. Nu e o soluție similară cu cea pe care au găsit-o decidenții în 2004, când au aprobat hotărârea de guvern 834 din 26 iulie, care prevedea restricții la export sau livrări de grâu, de ord și meslin prin intermediul Bursii Universale de Mărfuri. Deci acea decizie a fost una extraordinară de proastă, deoarece ea a fost luată după un an de secetă cu probleme foarte mari. Cantitatea de cereale pe care o avem noi acum, ea practic permite întreprinderilor de panificație să funcționeze încă luni bune. Dar așa aici, eu cred că decidenții trebuie să facă o inventariere foarte, foarte bună, deci anume a stocurilor cereale în țară.
De fapt, de ce stocuri de produse cerealiere dispune Republica Moldova? Unde începe riscul în această privință?
Riscul, el începe chiar în lunile de primăvară. Deci stocurile, ele sunt în Republica Moldova cu mult mai mare decât consumul pe intern. Și o parte bună din cereale pleacă la export. În anul curent, producătorii agricoli au ținut în stocuri cantități destul de mari de cereale pentru a le comercializa în perioada aprilie-mai, atunci când prețul la cereale saltă pe piețele internaționale. Și e perioada optimă numai pentru a goli hambarele, silozurile, că vine recolta din anul curent. Dar aici eu cred că acești producători agricoli au ratat niște venituri. Nu e vorba de pierderi, dar au ratat niște venituri serioase. Dar acum este foarte important ca întreprinderile de planificație să funcționeze. Privitor la prețuri, eu sunt foarte sceptic că prețurile vor fi stabile. Statul are două pârghii pentru a menține stabilitatea pe piață la prețurile, la produsele de planificație și la pâine. Deci mare întreprinderi de la Bălți și de la Chișinău. Dar sunt o mulțime de producători de pâine și produse de planificație de talie mică. Și ei vor înregistra unele costuri de producere cu mult mai mari, datorită prețurilor la cereale. Cantitatea de cereale în anul curent va fi una mică. Și importuri masive din statele din regiune, care sunt state partenere ale Republicii Moldova și producătoare mari de talie internațională a cerealelor, cum este Rusia, cum este Kazahstanul, cum este Ucraina, deja au introdus interdicții. Nu restricții, dar interdicții la exportul de cereale. Și aici eu văd un risc destul de mare, dar nu trebuie să uităm că anul 2020 e un an cu timp electoral. Și eu cred că conducerea țării va face tot posibilul prin diferite metode, mai juste, mai injuste, dar pentru a menține sau pentru a realiza o stabilitate piață.
Ați vorbit de problema irigărilor. Există o întreagă controversă legată de înlesnirea de către autorități în aceste condiții de secetă majoră a accesului agricultorilor la apele de suprafață pentru irigare. Se vede în asta o parte a soluției, în timp ce mulți spun că agricultura s-ar putea pune deasupra mediului, cu efecte deplorabile chiar pentru agricultură în viitor. Irigarea din acumulările de apă mici ar dăuna dramatic solului. Se spune, cum vedeți dumneavoastră această situație? Nu cumva se întreabă mult? Asta ar fi un fel de victorie a lui Pirus, adică o situație de câștig cu prea mari costuri în viitor?
Eu cred că e chiar o victorie a lui Pirus. Ea nu ar fi existat dacă nu erau irosite, deci anume activele în care construiau simbolul de irigare din Republica Moldova. Suprafața totală acoperită de apă în Republica Moldova nu este mare, circa 80.000 de hectare. Partea care revine lacurilor, iazurilor, e circa 40.000 de hectare. Deci aici pot fi unii devieri de la aceste date, dar trebuie să înțelegem că există probleme destul de mari legate de calitatea apei. Deci eu cred că aici ar trebui foarte mult să gândească foarte mulți oameni din Republica Moldova. Și cei care au viză de reședință la Chișinău, dar și cei din statele din Republica Moldova. Pe de altă parte, există niște probleme mari birocratice pentru cei care vor anume să creeze niște bazine acvatice sau care gestionează astfel de locații. E o problemă destul de mare pentru țară. Deoarece bazinele acvatice ar putea să fie o soluție pentru foarte mulți oameni de la sate. Deci anume pentru a colecta acele resurse care există, dar și în același timp pentru a începe niște activități economice legate fie de turism sau fie de piscicultură. Sunt diferite modalități de a face business la sat. Dar una din cele mai mari probleme este viteza cu care se mișcă toți atunci când e vorba anume de restabilirea sistemului de irigare. Aș veni chiar cu niște date. Deci în planul de acțiuni pentru realizarea strategiei de dezvoltare a agriculturii există o acțiune, mie mi se pare că destul de timidă, anume ca planificare. Dacă în 2013 erau circa 21.000 de hectare considerate reabilitate, atunci în 2017 se propunea o creștere cu 8.800 de hectare. E un pas de milk în direcția asta. În același timp, ținta pe care o aveau decidenții tot era una destul de mică. Deci, practic, o extindere a suprafețelor irigabile cu cel puțin 2.000 de hectare anual. La suprafața terenului agricol pe care avem noi, chiar e un nimic toată. Dar aici trebuie luat în calcul. Sunt cheltuieli destul de mari la noi pentru a adopta tehnic agricultura în sensul restabilirii sistemului de irigare. E vorba numai și de ample acțiuni de educare a populației. Apa e o bogăție, așa cum este solul, și ea trebuie să fie păstrată. De fapt, neavând apă, avem șansele de a pierde irecuperabil o bună parte din terenurile agricole. Pe de altă parte, calitatea apei e o problemă din cel mai dureroasă pentru populație. Că în multe cazuri, chiar în multe sate din Republica Moldova, apa care este considerată potabilă, de fapt, în proporție de 90% nu este potabilă. Ea nu poate fi utilizată pentru consum. Vedeți, e un cumul de probleme care, de fapt, ne oprește. Și revin înapoi la analiza situației. Știți că sunt foarte mulți experți din afara țării care caută pe dibuite date privitoare la situația din Republica Moldova în domeniul irigării. De aici încep problemele.
Ce înseamnă caută pe dibuite, domnule Chivriga? Ce aveți în vedere?
Nu sunt date exacte, nu sunt hărți digitale unde avem sisteme de irigare funcționale. Nu sunt date exacte privitoare la investiții, nu sunt date privitoare la calitatea apei. Deci chiar dacă ele există undeva, ele sunt dosite. Aici trebuie să fie mai multe informații pentru a face o planificare și pe termen mediu și pe termen lung și pentru a accesa unele fonduri din afară. Dar în același timp e nevoie de un transfer foarte puternic anume de experiență din statele care au soluționat problema legată anume de irigare.
Și o altă problemă, dacă tot vorbim de probleme, asigurarea culturilor agricole, în general asigurările în domeniul agroindustrial, ar fi putut fi acum un fel de colac de salvare în aceste condiții?
Eu cred că asigurarea în agricultură e o barieră peste care trebuie să treacă toți moldovenii. E o metodă anume de a amortiza unele șocuri care pot avea loc în multe sectoare economice, inclusiv în agricultură. Și dacă vorbim anume de factori de risc, ei sunt o mulțime în sectorul agricol. Iar agricultorii ar putea în unii ani cu incidență a factorilor de risc, să nu piardă, să suporte acești factori de risc, având asigurate culturile agricole sau animalele, păsările sau albinele. Deoarece factori sunt mulți, sunt secetele, sunt temperaturile joase, sub limita biologică, diferite maladii pe care le avem practic în fiecare raion și în fiecare an. Și aici sunt riscuri care nu pot fi evitate. Eu cred că statul ar trebui să vină aici cu niște măsuri mai restrictive atunci când finanțează un sector economic sau altul. Cei care au grijă de activitatea lor, ei trebuie să aibă acces înlesnit, anume la finanțare. cei care nu iau o decizie corectă în acest sens, ei trebuie să fie învățați să o ia. Și eu cred că statul trebuie să lucreze cu mult mai bine și cu companiile de asigurare din țară. Deoarece agricultorii sunt puși în situația să asigure ori culturile agricole, ori animale, luând în considerație riscul posibil în anul curent. Dar ar putea să fie doi factori de risc sau trei. Și atunci, desigur că asigurarea devine deci un lux pentru mulți agricultori, dar nu-i salvează și nu-i salvează în primul rând de pierderile pe care le înregistrează ei. Eu cred că, până la urmă, dialogul între decidenți, companii și agricultori trebuie să fie unul mai intens și trebuie să fie redimensionat spre căutarea unor soluții care să fie deci destul de bune pentru toate părțile. Și atunci eu cred că vor fi făcuți pași mai rapizi în domeniul dat. Că dacă analizăm situația din agricultură, 2% din suprafața terenului agricol când sunt asigurate, e un nimic toată. Iar dacă mai privim cei ce avem în sectorul animalier, acolo chiar este prea dezolantă pe situația în asigurări.
A fost expertul în agricultură Viorel Chivriga, director de programe la Institutul Viitorul. Citiți și ascultați interviul desfășurat cu domnul Chivriga pe site-ul postului nostru de radio. Aici e Radio Europa Liberă. O scurtă revistă a presei acum. După ce deputații PSRM au cerut Consiliului Superior al Magistraturii destituirea 3 judecători de la Curtea Constituțională, analistul politic Nicolae Negru a declarat pentru portalul Deschide Știrea că este vorba de fapt de un fel de atac psihologic asupra judecătorilor pentru a-i determina să mențină în vigoare legea privind creditul rusesc. Socialiștilor nu le-a ieșit un fel de atac, nu le-a mers, au lăsat-o mai moale, iar acum începe al doilea val de presiuni. Nu le-a reușit pe ușă, încearcă pe fereastră cu ajutorul Consiliului Superior al Magistraturii. Vor să-i hărțuiască până se vor speria și măcar unul, doi din ei să fie de partea lor, crede jurnalistul. Solicitat de Publica TV în legătură cu scrisoare prin care socialiștii cer demiterea unor judecători de la Curtea Constituțională, fostul președinte al curții, Alexandru Tănase, spune că un asemenea demers nu are cum să aibă efect. Consiliul Superior al Magistraturii este un organ de autoadministrare judecătorească. Ori Curtea Constituțională nu este parte a sistemului judecătoresc, accentuează Alexandru Tănase, adăugând că CSM nu are absolut nicio competență de a testa, de a interveni într-un fel sau altul în statutul judecătorilor constituționali. Gazeta de Chișinău dezvăluie că mitropolitul Chișinăului și al întregii Moldove, Vladimir, pe numele său de Mirian Nicolae Cantarean, are cetățenia Federației Ruse. Acest lucru reiese dintr-un decret emis de administrația Putin în octombrie 2018, când Nicolae Cantarean a primit premiul de stat al Federației Ruse. În alta distincție i-a fost conferită, citez, pentru contribuția importantă la păstrarea moștenirii culturale și spirituale Rusiei în Republica Moldova și activitatea fructuoasă de consolidare a cooperării ruso-moldovenești, menționează publicația. Ziarul Național pune în evidență opinia deputatului Oazu Nantoi, care consideră că acuzațiile ce i-au fost aduse de mitropolitul Vladimir premierului Ion Chicu nu au fost întâmplătoare și ar urmări să-l facă țap ispășitor pe șeful guvernului pentru faptul că ienoriașii nu sunt lăsați să participe la slujbele bisericești din cauza pandemiei COVID-19. Declarația cu pricina, spune deputatul, mult miroase a intrigi seculare și politice. Campania electorală a lui Igor Dodon se numește. Acum nu ne mai rămâne decât să vedem cum ea va fi preluată de holdingul lui Dodon și cum va înghiți gălușca Ion Chicu, un simplu prim-ministru, ironizează Oazu Nantoi. Atât pentru această oră și nu uitați, în fața avalanșei de informație, discernământul este crucial.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Văd miercuri la intersecția străzilor Deleanu și Alba Iulia, iată ce. Un vânzător de produse alimentare, fără mască și fără mănuși, îi spune unei cumpărătoare cu mască: dacă ai de murit, mori, nu-i mare scofală virusul ăsta. Și spunând asta, vânzătorul zâmbește. Ați înțeles, stimați ascultători? E același pofighism arhicunoscut, cel pe care l-am văzut defilând pe coclaurile patriei din 1991. Omul zâmbește și îl doare în cod de virus. Omul vinde fără mască pentru că așa vrea mușchiul lui. Am mai văzut ieri pe strada Alba Iulia 6 meșteri care instalau un chioșc. Nici unul dintre ei nu avea mască. Flăcăi puternici, ca voinice din basmele ruse. Tot în aceste zile am văzut câteva vânzătoare în diferite magazine, fără măști sau fără mănuși. Din observațiile mele, relaxarea anunțată emfatic de conducători a coincis cu ieșirea pe străzi a unui număr mare de moldoveni. Cea mai mare parte nu poartă măști și mănuși. Sunt puternici ca betonul armat și intră în magazine fără măști și nu se închise să treacă pe lângă tine atingându-te. Îi doare în cod de virus, ei sunt tari ca apărătorii Stalingradului. Am reflectat zilele astea binișor și iată la ce concluzie am ajuns. Din cauza acestor moldoveni puternici și responsabili, COVID-19 nu ne va părăsi încă multă vreme. La fel de responsabili mi se par și conducătorii moldoveni, care nu obligă oamenii să poarte măști și mănuși în locurile publice. Dacă ferească Dumnezeu o să vă ducă salvarea la Moldexpo, e posibil să vă amintiți de acești flăcăi puternici.
Jurnal de corespondent acum, trimis de la Iași, de Alexandru Călinescu.
Întreaga viață socială, întreaga activitate economică au fost puternic afectate în România, dar parcă nicăieri consecințele pandemiei nu sunt atât de grave și soluțiile propuse atât de puțin convingătoare ca în domeniul învățământului. Așadar, anul școlar și anul universitar sunt compromiși. România se situează pe o poziție extremă, la fel ca Italia, unde totuși pandemia a făcut mult mai dramatice ravagii. Alte țări, Belgia, Franța, preconizează o redeschidere treptată a școlilor și grădinițelor. România refuză această modalitate și optează pentru o măsură radicală. Ce se întâmplă acum pune capac unei crize a învățământului românesc ce durează de aproape 3 decenii. S-au încercat în acest răstimp tot felul de reforme, niciuna dusă până la capăt. La conducerea ministerului s-au perindat mulți miniștri, unii cu proiecte bune, dar neavând nici resurse, nici răgazul necesar pentru a le pune în practică, alții lamentabili, având dificultăți până și în folosirea corectă a limbii române, precum Liviu Pop sau Valentin Popa. E drept că nici cu actualul ministru, doamna Anișie, nu ne putem lăuda, domnia sa făcându-se remarcată prin incoerența deciziilor și prin cantonarea într-o dezolantă limbă de lemn. Scandalurile din ultimii ani, când s-a descoperit că multe teze de doctorat erau plagiate, au contribuit la decredibilizarea învățământului superior, deja lovit în prestigiul său, prin înmulțirea universităților private, unele dintre ele simple fabrici de diplomă. Dar chiar dacă am avea acum un ministru extrem de competent, tot nu s-ar putea face mare lucru și mă gândesc, în primul rând, la soluțiile aplicate în alte țări. E imposibil la noi să lucrezi cu grupe mici de elevi, lipsesc sălile de clasă, lipsesc profesori. Asta în orașe, pentru că la țară, în multe locuri, situația este exact pe dos. La școala din centrul comunei, abia se adună câțiva copii din satele învecinate, și acolo e penurie de cadre didactice. Este o iluzie, dacă nu o mare minciună, să credem că tehnologia rezolvă ca prin miracol toate problemele. În câte sate ale României pot să faci școală online? Cum se pot adapta familiile cu mai mulți copii și care sunt cu toții elevi? În fapt, mesajul transmis profesorilor și părinților cu copii de vârstă școlară a fost: descurcați-vă cum puteți, ne revedem în septembrie. Cum se vor descurca studenții de la facultățile unde lucrările practice și munca în laborator sunt esențiale, iarăși nu știm. În momentul de față, prin lovitura primită, învățământul românesc a fost făcut knockout. Să vedem dacă va mai reuși să se ridice de la podea. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute la finalul acestei emisiuni. Înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim că la ora 19 vă așteptăm la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 la sinteza zilei. Alexandru Canțir vă mulțumește pentru atenție, vă îndeamnă să fiți cu grijă față de cei apropiați și vă dorește calm, cumpătare și spor în toate. Să fiți sănătoși! Aici Radio Europa Liberă.